Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci, ja sam Maja Čolović-Vasić i u večerašnjoj emisiji ću vam predstaviti deo duhovnog opusa Stanislava Monjuška, njegovu latinsku misu u Desduru. Ovaj poljski kompozitor koji je živeo od 1819. do 1872. godine bio je vrlo popularan u svojoj zemlji u kojoj se trudio da muzikom probudi patriotska i religiozna osjećanja svojih sunarodnika. Smatra se ocem poljske nacionalne opere, ali se također naziva i poljskim Schubertom zbog više od 300 solo pesama koje je napisao. Bio je i posvećeni vernik, svirao je orgulje u crkvi u Vilnusu, ali važan deo njegovog života je vezan i za angažman u muzičkom zavodu i školovanje mladih muzičara, kao i za podsticanje razvoja amaterskog muzičkog pokreta, što je bilo posebno važno za očuvanje nacionalnog identiteta i veze sa poljskom kulturom u periodu podela. Monjuško je ostavio za sobom veliki broj duhovnih kompozicija. To su crkveni napevi na latinske i poljske stihove, moteti, psalmi, himne, molitve, litanije, a među njima je i 7 misa na poljskom i latinskom jeziku. Iako nije tako istaknuta u njegovom stvaralaštvu, Monjuškova religiozna muzika je otelotvorenje najboljih ideala sakralne horske muzike 19. veka u toj svojoj raznovrsnosti. Ona je također predstavljala i žanr u kome je usavršio svoje horsko umeće, a ono je potom imalo veliki značaj upravo za pisanje opera i kantata. Misa u Desduru, komponovana na latinski tekst za soliste, hor i orgulje, sastoji se iz 8 stavova uobičajenog misnog ordinarijuma – Kyrie, Gloria, Graduale, Credo, Offertorium, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei. Uz primjenu kontrapunkta koji nije previše zahtevan, u njoj se smenjuju dinamični, snažni, himnični pasaži sa onim molitveno-nežnim, solističke sa horskim numerama. Celokupni izraz je nepretenciozan i optimističan. Misa je komponovana 1870. godine, premijerno je u Varšavi izvedena naredne, a prvi put je objavljena godinu dana nakon kompozitorove smrti, dakle 1873. U današnjim visinama ćemo je slušati u interpretaciji koju su ostvarili Marta Boberska sopran, Agnješka Rehlis alt, Rafal Bartiminski tenor, Jaroslav Brek bas, Andrzej Bjalko orgulje i hor Varšavske filharmonije pod upravom Henrika Vojnarovskog. Marta Boberska sopran, Agnješka Rehlis alt, Rafal Bartiminski tenor, Jaroslav Brek bas i Andrzej Bjalko orguljaš su uz hor Varšavske filharmonije pod upravom Henriha Vojnarovskog izveli latinsku misu u D-duru Stanislava Monjuška u današnjoj emisiji Visine. Prijatno veče želim vam, Maja Čolović-Vasić.